Pirms mēs runājam par nākotni, mums ir jātiek skaidrībā ar pagātni. Tā ienākot valstu vadītāju sanāksmes ēkā, pirms neilga brīža norādīja Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, vēlreiz apstiprinot, ka Eiropas Savienība no savas puses vēlas atrisināt un noslēgt visus rēķinus, kas saistīti ar praktisku Lielbritānijas sadalīšanos no bloka, un tikai tad sākt sarunas par nākotni, par to, kā veidot attiecības tālāk. Sarunu galvenie punkti tātad ir trīs – cilvēki, nauda un Īrija. Cilvēki. Tas nozīmē turpmākās Eiropas Savienības pilsoņu tiesības dzīvojot un strādājot Lielbritānijā un to Britu tiesības, kuri īsāku vai garāku laiku būs Eiropas Savienībā. Nauda, maksājumi un saistības, kas Lielbritānijai veicams vēl esot Eiropas Savienības dalībvalstī. Īrija, turpmākās tirdzniecības, ekonomikas un politiskās attiecības ar Lielbritānijas vistuvāko kaimiņu, kas no Brexit varētu ciest visvairāk. Īrijas salas ziemeļu daļa, Ziemeļīrija atrodas karalistē, un pēc kārtības un likuma burta būtu jāatjauno stingrā robeža, kas jau iepriekš šķērsoja Īrijas salu. Bet tas ārkārtīgi sarežģītu gan vietējo iedzīvotāju ikdienu, gan abu pušu ekonomiskās un iespējams arī politiskās attiecības. Robeža varētu uzjundīt tagad jau gadiem norimušo saspīlējumu to īru starpā, kuri vēlas Īrijas salas apvienošanos, un to, kuri redz Ziemeļīrijas palikšanu apvienotās karalistes sastāvā. Taču Londonas gaidas ir citas. Lielbritānijas valdība vēlētos, ka sarunas gan par pagātni, gan tagadni, gan nākotni ar Briseli notiek vienlaikus. Lai paralēli atdalīšanās procesam varētu vienoties arī par to, vai Lielbritānija varēs palikt kopējā Eiropas Savienības tirgū, tas abām pusēm ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, pret kuru Eiropas Savienība pagaidām izturas ļoti strikti. Brisele norāda, ka valsts, kas bloku atstāja, šķiras arī no līdzinājām iespējām, tajā skaitā arī no kopējā tirgus. Lielbritānijas valdība neapmierina arī naudas apjoms, no kura būtu jāšķiras, lai noslēgtu visus maksājumus. Eiropas Savienības eksperti aprēķinājuši, ka tie varētu būt 60 miljārdi eiro, kas Lielbritānijai vēl iemaksājam Eiropas Savienības kasē, to Londona vismaz pagaidām atsakās darīt. Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, kurš šodien vada līderu sanāksmi Briselē, norādīja, ka šobrīd ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība būtu vienota.
We need to remain united as EU27.
Tusks teica, ka tikai tas ir iespējamais ceļš uz priekšu un uz sekmīgu iznākumu, jo iepriekš jau izskanējušas bažas, ka Lielbritānija varētu risināt attiecības ar dalībvalstīm atsevišķi, lai panāktu labākus nosacījumus. Eiropas Savienības līderi tikšanās plānota vienu dienu, tai būtu jānoslēdz vakarpusē ar kopīgu tālākās darbības plānu. Izstāšanās sarunām ar Lielbritāniju ir paredzēti 2 gadi, bet tās var pagarināt. Bet jau 8. jūnijā Lielbritānijā ir gaidāmas ārkārtas vēlēšanas, kurās līdzinējā valdība, premjerministra Terēza Meja, vēlas panākt apstiprinājumu no sabiedrības puses tam, ka izstāšanās ceļu ir jāturpina. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.